رجعنا معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام، مواصلين معكم اليوم في برمجه خاصه نحكيوا على الاطلاق الرسمي لمشروع فار كريفت. جوستومون المشروع هذا اللي اليوم يفا بيرميتر 100 تالون تونيزيان ديتر انتغري، ما يخص اليوم نحكيوا على المرشي، مرشي دونك الشغل في المانيا كما قلنا، باش نزيدوا راح ناخذوا اكثر تفاصيل ما يخص المشروع هذا. لكن ما قبل كيما بدينا من بدايه اليوم البرنامج نتاعنا نحكيوا على اهميه اليوم الجامعات ما يخص اليوم لا فورماسيون تكوين لي تالون هذو. ماذاك علاش موجود معنا سي كمال بن سعد مدير لينيت. سي كمال مرحبا بك.
وبيك عشك وشكرا على الاستضافة.
شكرا لك سي كمال. قبل ما نحكي بأكثر تفاصيل اليوم على دوركم كجامعة لكن زيادة على مشروع فار كريفت، نخليك تزيد تقدم لنا أكثر لينيت في البداية.
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تأسست عام 68 31 ديسمبر عام 68 وهي تعتبر أول مدرسة تكوين مهندسين في سيونس تكنيك دي لانجينيور.
واضح.
لينيت كانت الميسيون تاعها الأولى هي تكوين مهندسين بعد الاستقلال في تونس، خاطر كانوا قبل مهندسين يتكونوا لبرا معناتها في اسونسيلمون في فرنسا باش معناتها بور معناتها كونستروير لافراستركتور دو بيي اي لاندستري زاد بارتيسيبي معناتها لا ميز اون بلاس دو لاندستري تونيزيان.
اكزاكتومون.
من بعد بيان سور توا وصلنا تبدلوا لي ميسيون تاع ليكول ولا عندنا 3 ميسيون. دونك الميسيون الاولى هي فورماسيون دانجينيور، عندنا 9 ديبلوم دانجينيور. L'émission Seigne est la recherche et la formation par la recherche à travers les labos de recherche et les 8 diplômes de doctorat. Mm-hmm. On a une troisième mission est la formation continue et les services fournis aux entreprises et la valorisation de la recherche.
Voilà. Justement, on a dit aujourd'hui à la Tekwin, aujourd'hui, باش نجاوبوا جوستومون لسوق الشغل كي نحكيو سورتو سوق الشغل سي في تونس، لكن زاده هوني ما يخص المشروع هذا نحكيو على الانترناسيونال ونوتامون المانيا. اليوم شنو هو الدور لينيت ما يخص الموضوع هذا؟
احنا التكوين نتاعنا عندنا اعتماد دولي، وكي يقول فما اعتماد دولي معناتها قاعدين نخدموا نكونوا سويفون ان ريفيرونسييل où les référentiels كلهم sont équivalents معناتها في التكوين الهندسي معناتها فما une équivalence entre les différents référentiels et ce référentiel de compétences معناتها في فما des compétences qu'on appelle des compétences génériques comme تاع المهندس اللي يخليوها par exemple il doit travailler dans un contexte international. يلزم المهندس il maîtrise des langues. يلزم المهندس il travaille en équipe. Et une équipe de les membres ont de différentes cultures d'ailleurs. Donc, والا بيان سور خارج تونس معناتها خاطر ابخي تو لي كومبيتونس هما بيدو معناتها نجمو نمشيو حتى ابعد من هكا. فما مدارس هانسا بون مش في تونس خاطر ما صعيب لي ستوديون تاعنا باش ينجمو معناتها يسافروا ايور، مي معناتها يلزم المهندس يقول لك يعدي سيمستر لبرا معناتها ليكستيريور فوالا يلزم اوبليغاتوار. احنا بون بو با ليكزيجي هذا مالوغوزمون.
واضح. اما اليوم الحاجز اللي نشوفوها سي كمال وباش نشوفوها طبعا احنا نتصور مع المشروع هذا مشروع اليوم فخيفت اللي هو اليوم لي تالون تونيزيان اللي نحكيوا عليهم مطلوبين اليوم برشا في الخارج. شنو من رايك انت اليوم كي نحكيوا نوتامون زيد على لي ستوديون اللي تخرجوا من لينيت، شنو اليوم لي زاتو دي ديبلومي دو لينيت اللي يخليهم جوستمون يسو ديفيرونسي؟ كيما قلت هو في البدايه لو بروغرام سي ان بروغرام انترناسيونال في العالم كل كيف، لكن اليوم نتصور ثم دي زاتو موجودين عند لي تالون نتاعنا.
Les étudiants de l'ENIT, l'étudiant y entre l'ENIT, بعد ما يعدي عامين préparatoire. On بعد يعدي concours y entre l'ENIT, les deux années préparatoires essentiellement faire maths, physique, c'est des matières scientifiques. Wow. Cette base scientifique, elle permet à l'étudiant d'avoir un profil généraliste entre parenthèses, mm-hmm. même si il y a une spécialité. Il peut s'adapter, hein, il peut résoudre des problèmes, il a des compétences qui lui permettent normalement de résoudre des problèmes, de s'adapter, de réfléchir, de raisonner.
Justement.
Et bien sûr, Tawal, toutes ces, les compétences permettent à l'étudiant d'avoir, d'avoir des compétences techniques, et ça lui permet l'auto-apprentissage, de la capacité d'auto-apprendre. Bien sûr, Fellini, tu as une particularité, c'est que les étudiants ont un meilleur diplôme, par exemple, le B2. B2 fait l'anglais et fait le français. Bien sûr, celui qui a des compétences, par exemple, fait l'anglais, bon, tu as fait deuxième année, il y a un B2 fait l'anglais, on lui propose une autre langue, lui propose, il y a allemand, il y a chinois, y a... bien sûr, ouais, tout dépend un peu de la disponibilité des enseignants.
Où est justement, tu as dit, les atouts, les diplômés, tu as fait un CIFAM ou les NIT, kif, l'homme qui m'a dit, quel est l'adaptation, l'homme, tu as dit, justement, surtout qui narkiou à la lourde ou rire ou techniquement narkiou à la machroa farcraft lancement en terre qui m'a connu l'homme qui fait chez l'homme machroa qui m'a aidé il n'a justement y a un sur le moyen ou long terme zéda kif kif j'ai ma clinique et surtout on sait l'homme talaba l'ipchit harjo melanie tassi kamel
ou mal haq talaba. الطلبة ماذا بهم يخرجوا معناتها toujours معناتها les jeunes ils ont besoin هكا de voyager de découvrir et bon bien sûr زيد فما ساعات تجي دي كونجونكتور مش معناتها خاطر مو انت كل يخدم راه ساعات تلقى certaines spécialités اللي ساعات qui peuvent passer par des périodes de crise et ces spécialités bon ils peuvent bénéficier de tels programmes pour améliorer l'employabilité des diplômés. Donc, Moubedra Béhem Lashka, je crois que c'est bon, quoique on n'a pas vraiment un problème avec l'employabilité, mais en cas, le marché du travail varie, c'est pas mauvais constant. Il suffit d'une petite crise et bon, l'employabilité tire.
Exactement. Aujourd'hui, on essaie de savoir surtout si Kamel fait que le tassil justement, on a parlé à la machine une préparation, qualification des candidats, l'organisation d'événements de recrutement spécialisé qui marque un petit. Aujourd'hui, on a fait que le machine. Je suis Kamelik, si Kamel Ben Saad, مدير لنيت qui m'a parlé aujourd'hui, مهم برشاد دور الجامعات ما يخص المشروع هذايا شكرا لك مره اخرى احنا مازلنا مواصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام نحكيو على لو لانسمون اوفيسيال دو بروجي فار كريفت بعد شويه باش يكون موجود معنا جوستمون مدير لاشكاوي باش نزيدو نحكيو باكثر تفاصيل على المشروع هذايا مسيو جورن بوسيلمي جوستمون ديريكتور دو لاشكا تونيزي هذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام